halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban 19 iyo 23 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa sabti 17-ka bisha Noveembar sanadka 2018 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo Caashe Ibraahim Aadan.
weli si rasmi ah uguma dhawaaqin kusimaha madaxweynaha iyo sidoo kale baarlamaanka maamulka Koonfurta Galbeed baaqashada ama dib u dhaca ku yimid doorashada la filayay maanta inay ka qabsoomto magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
kaasina waxa uu ahaa wariyaha VOA ee Muxtar Maxamed Atoosh oo ka warramaya doorashadii maamulka Koonfurta Galbeed oo dib uga dhacday waqtigii la qabtay oo maanta ku beegan. Wareysi ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale aad maqli doontaan kuna maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah 16 dhalinyaro u dhashay dalka Djibouti oo gaaray dalka Canada halkaas oo ay shaqo iyo deganaansho ka heleen.
qodobo kale oo Soomaaliya iyo caalamka ku saabsan ayaan idiin helnaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wakaaladda sirdoonka Mareykanka ee CIA ayaa sheegtay in ay rumaysan tahay in dhaxal-sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu amray dilka Jamaal Khashoggi oo ahaa wariyihii lagu dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. CIA-da ayaa qiimeyn ay samaysay waxay ugu horreyn ka soo xigtay wargeyska Washington Post, waxaana warkan uu gebi ahaanba meesha ka saarayaa hadalkii uu soo saaray xeerarlayaha Sacuudiga kaasi oo eedeymaha dilka ka fogeeyey dhaxal-sugaha. CIA-da ayaa laga soo xigtay in 15 nin ee dilka fuliyay ay raaceen diyaarado ay leedahay dowladda Sacuudiga.
murashaxii ka socotay xisbiga dimuqraadiga ee u tartamaysay guddoomiyenimada gobolka Georgia, Stacey Abrams, ayaa soo gabagabeysay doodii ay ka qabtay natiijadii doorashada. labada musharax ayaa aada isugu dhowaa, laakiin musharaxa dimuqraadiga ayaa sheegtay in inkasta oo ay ka hartay tartankii ay haddana soo oogi doonto dacwad ka dhan ah waxay ugu yeertay maamul xumada hannaanka codbixinta. murashaxa xisbiga jamhuuriga ee ku guuleystay guddoomiyenimada gobolka Georgia, Brian Kemp, ayaa sheegay in la gaaray waqtigii ay dadka reer Georgia hore u socon lahaayeen, isaga oo murashaxii la tartamaysay ku ammaanay dadaalka ay soo gashay.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. maanta waa 17-ka Noofambar, waana maalintii loo mudeeyey in ay qabsoonto doorashada maamulka Koonfur Galbeed. hase ahaatee doorashadaasi ayaa dib u dhacday iyadoo aan si rasmi ah loo sheegin in doorashadaasi ay dib u dhacday iyo iyadoo aan weli waqti kale loo qaban. wariyaha VOA ee magaalada Baydhabo, Mukhtaar Maxamed Atoosh, ayaa goor dhaweyd arrimaha doorashadaasi wuxuu uga waramay Caashe Ibraahim Aadan.
maanta waxay ku beegneyd markii loo asteeyey inay dhacdo doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, taasi oo la rabay inay dhacdo 17-ka bisha Noveembar sanadkan 2018. sida muuqata waxaa hakad ku yimid xilliga doorashada la filayay inay dhacdo, waxaana dib u dhaca sabab u ah kadib markii dhowaan ay iscasileen inta badan xubnaha guddiga doorashada. kuwa iscasilay kuwaasi waxay ahaayeen 15 xubnood halka 12 xubnood oo guddiga doorashada ka tirsanaa iyaguna ay diideen inay iscasilaan.
marka sidaan ognahay, Atoosh, welina ma soo gaarin in doorashadii dib loo dhigay si official oo rasmiya. marka maxaa ugu wacan aamusnaantan ku saabsan in aan doorashadiina aysan dhacayn haddana aan lagu dhawaaqin in doorashadii ay baaqatay oo muddo kale loo qabtay?
weli si rasmi ah uguma dhawaaqin kusimaha madaxweynaha iyo sidoo kale baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed baaqashada ama dib u dhaca ku yimid doorashada la filayay maanta inay ka qabsoomto magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. caasho waxaa kale xusid mudan tan iyo markii guddiga doorashada ay iscasileen muddooyinkii ugu dambeeyey inuu jiray murano la ysku mari weysnaa oo ku saabsaneed magacaabista ama dib u magacaabista guddiga doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed, iyadoo waxyaabaha lagu muransanaana ay kamid ahaayeen xubnihii iscasiliye in dib loo soo celinayo iyo in kale, iyo tirada xubnaha guddiga doorashada in la yareeyo oo laga dhigo 15 xubnood halka markii hore ay ahayd 7-20 xubnood.
marka hadda maadaama maanta la joogo 17 November, maalintii lagu ballansanaa in doorashada koonfur galbeed ay qabsoonto, marka dhaqdhaqaaqa magaalada waa sidee markaad fiiriso musharaxiinta u taagan xilkan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed, iyo markaad fiiriso guud ahaan qabanqaabada, maxaa hadda muuqda?
Maanta waxaa lagu wadaa in la magacaabo lana ansixiyo xubnaha guddiga doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed, iyadoo xubnaha baarlamaanka koonfur galbeedna sidoo kale kulanka maanta ay ku yeelanayaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ay uga doodi doonaan ansixinta guddigaasi, lamana oga in ay ansixinayaan iyo in kale. xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed ayaa ku kala aragti duwan sida guddiga cusub uu u shaqaynayo iyo habraacii hore guddiga inuu ku shaqaynayo iyo habraac cusub inuu samaysanayo. waxaa laakiin xildhibaano baarlamaanka ka tirsan qaarkood ay aaminsan yihiin in habraac cusub loo sameeyo guddiga maanta lagu wado in la magacaabo, halka xildhibaano kalena ay kasoo horjeedaan oo ay diidanyihiin.
marka maxaa xubnaha diidan in habraac cusub loo sameeyo, maxay ku salaynayaan diidmadooda? ma waxaa jira waxyaaba ay tuhunsan yihiin?
waxaa jiro xildhibaanadaasi tuhunno ku aadan in xubno ka tirsan musharaxiinta suurtagal ay tahay habraac cusub haddii la sameeyo in uu saameeyo amaba ay sabab u noqoto in doorashada ay ka haraan. marka xildhibaano badan ayaa kasoo horjeeda arrintaasi oo diidan in habraac cusub la sameeyo, waxayna ku doodayaan in habraacii hore lagu shaqeeyo oo guddigana la ansixiyo.
marka guddigaas laysku raaco magacaabistiisa iyo qaabka uu u shaqeynayo, marka iyagaa go-aan ka gaari doona muddada kale ee rasmiga ah ee qabsoomeysa doorashada.
marka guddigaasi la magacaabo, waxa ay go-aan ka gaari doonaan muddada doorashada ay qabsoomeyso, iyadoona lagu wado in jadwalkooda ay samaystaan sidaasina doorashada guddiga ay ku qabtaan.
wariyaha v o eda magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Actoosh oo khadka telefoonka goordhowid ugu waramay Caashe Ibraahim Aadan, halkaad kala socotaana waa v o a.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. waxaa magaalada Jabuuti lagu qabtay kulan loogu magacdaray dhaqaalaha ku salaysan aaladda dijitaalka ee loogu adeegayo jamhuuriyadda Jabuuti. waxaa warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada Jabuuti kasoo diray wariyaha v o a Ramadaan Muuse.
shirkan waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda maaliyadda iyo dhaqaalaha Jabuuti iyadoo gacan xoog leh ka helaysa bankiga dunida. waxaa kaloo lafdhabar u ah howlahan shirkado si gaara uga shaqeeya adeegsiga qalabka dijitaalka. maxamuud idiris khayre oo ah maamulaha mid ka mida shirkadaha ka shaqeeya dijitaalka ee ku sugan Jabuuti kana qayb galay shirarkan ayaa ii sheegay marka hore waxay ku qiimeyn karaan howlahan.
waa fursad horta qaaliya oo in badan baan jeclina hore uu dhacdo oo xilli maaragtay fiican bay dhacday. anagu aad baan u raagsanay waayo domeinkan anagu dadka indhaha loo furo fursadaha jira iyo haday servis tahay haday shaqaalaysiin tahay in la siiyo fursado badan dhalinyarteena shaqala'aantu duubatay siday shaqa u heli lahaayeen ay u abuuri lahayn shirkadahoogiiba. maanta waxa weeyaan in laysku wala keeno weliba wixii mas-uuliyiina iyo hay-ada ay ka go-ayeen qaraaradan ee u dhib yarayn lahaa dhalinyartu inay fursadihii waxay fikrad madaxa ku hayaan inay hirgeliyaan
shirkadiino kale. hawshan imika delegelayo kaalintaad ka qaadanaysaan xageed ka gelaysaan?
annagu kaalin horaan ka galaynaayo teheraankii baan sii diyaarinay. waxa
weeye
meedaankii baan sii diyaarinay. waxa weeyaan 10 aan jirsanaynaagaas shaqada aan sii qabanay waa shaqa aan sii beertii baan sii moogtahay sii diyaarinay in dadku ay iyagoo mobilekooga iyo xafadooda iska jooga inay dalbadaan servisyadii ay access helaan ay agdanaysan saday tahay haday cashuur tahay haday maartay wax la waxay doonaa uga baahdaan hay'adii dawladda inay mobile kuga ka helaan yaa la doonaya insha Allah in loo maartay lagu hana qaado taana maartay de waa si diyaarin data ga odan en waxa hadhay in la isku keeno marka de waxa loo fadhiyana in ay ka soo baxaan talooyin ta si degdeg ah loogu hirgelinayo
waxaad shaqo weyn laga sugeeyay Jibuuti Telecom ba ka dhigantay
Jibuuti Telecom iyo xaqi dawladdana inay waxa la wixii xeerar ah iyo maartay dib yareen iyo lagacan qabta dhalinyarta maalgelista loo dib yareeyo fursadaha maartay xitaa xadgi waxbarashadana dhalinyartana indhaha loo furo
xad ugu jeeda dhalinyarta indhaha loo furo
dhalinyartu badida maanta kulka jaamacadda galaan in waxay doortaan accounting waxay doortaan literature waxay doontaa waxyaal kale oo laakiin aan hordhow toola ay garanayaan bakii shalay ka baxay inuu shomer yahay
oo
shaqalay de waxa weeyaan in la yaraa war maantadan baa fursadaha ba jira maanta adduunka meesha tagtiiba hadda cilmiga IT ICT ga samaysid meesha tagtay waad ka shaqal gali karaysaa kan hadda ay Faransiiska ay tahay Jibuuti xitaa waan la anahay dadan shaqaleysiino oo ka jawaaba maartay baahiyadan oo shaqooyinkan banaan maartay ka qayb qaata
hagaasimaha wakaaladda dawladda Jibuuti oo qaabilsan qalabka dijitaalka iyo elektroniga Mustafa Maxamed Ismaaciil ayaa isna iga waramay doorka ay ku leeyihiin hirgelinta nidaamkan cusub ee dhaqaalaha ku saleysan adeegsiga qalabka dijitaalka
wakaaladeeduna waxay u tahay kaalin weyn bay ka ciyaari doontaa arintaas waayo waxay u xil saaran tahay inay casriyeyso dawladda adeegga bixinta shirkadka
ma lahaya dadkii reer Jibuuti aan ba shirkadihii Jibuuti iyaguna kaalintooda ka qaadan lahaa si hawshaas de loo fudaydiyo
waa su'aal aad iyo aad muhiim ah waayo waxa wax abuura waxa wax sameeya waxa wax qabta waa bil aadanka weeyaan waa dadka een waxa aan ka baqlinayna shirkadkan een aan cilmiga iyo brain ku waa wax u wada ay dadku wada siman yihiin bas waxay u baahan tahay in aan laga shaqeysiyo in aan la script tago in aan lagu sameeyo dadaal badan xagga xubinta xirfadaha xagga jaamacadda haday noqoto in la takhasuso shaqooyin gaar ah haday noqoto qaybta security ga haday noqoto qaybta robotika oo aan arkayne maanta dhalinyar iyaga oo iskuulada dhexe dhigta ku soo bandhigay prototype aan aad aad oo qurux badan oo ay kaga qayb galeen xitaa competition oo caalami ah
Ismaaciil Uusmaan Faarax oo la taliyo wax wasiirka arrimaha gudaha Jibuuti ayaa ii sheegay sidee muhiim ugu arkaan digitalka
numeriga amba digitalka afka qaalad loo yaqaan waa wax imika aad iyo aad loogu shaqeeyaa horumar adeer la rabana wax la iska reebi kara maaha ee waxay tahay aday tacliinta ay tahay aday caafimaadka ay tahay adii ay guriyeynta ay tahay meel walba kaalin walba way ka gashaa waa wax maahin aan sasabaad maahayn waxaan ku qasbanahay inaan qaadano
waayo waqtigay imika loo baahan yahay baad leedo waqtigeedii
waqtigeegi weeyaan loo baahan yahay casriyeyntan numeriga la yiraahdana waa maalin walba wax isbedelaya weeyaan luqad gaar ba maalin walba la soo saaraya adeeda la raad guri waayadii anagu inaan ku halaabayno baan u maleynaya horumar adeer la rabana waxay tahay ina dariiqanan maanta ay noo jeexeen inaan xoojino xukuumaduna balan qaad bay qaadeen inay kaalintooda ay soo baxayaan haday noqoto xaq farsamo iyo xaq xeerba haday ay noqoto xeerkuna waa taa ugu muhiimsan weeyeen
Ramadan Muse VOA Jibuuti
dhinaca kalena 16 dhalinyaro oo dhashay dalka Jibuuti ayaa gaaray dalka Canada halkaas oo ay shaqo iyo deganaansho ka heleen dhalinyaradan ayaa ka mid ah 13 dhalinyaro ah oo shirkad laga leeyahay dalka Canada ay shaqaale ahaan u qaadatay barnaamijkan ayaa ahaa mid ay ka wada shaqeeyeen dawladda Jamhuuriyadda Jibuuti iyo hay'adda socdaalka adduunka IOM faafaynta arintan ayaa waxaan ka wareystay wasiirka shaqada ee Jibuuti Xasan Idris Samri.
Dalayro ayaa u dirnay calaamada Canada si maxay ahayd ay baahiyaha ka jirta shaqo ay halka baahida u tiraan in shaqaalahaasi in dalayadaas waxay dhayeen 13 qof weeyaan laakiin imika waxa socotay intii ugu horeysa socotay inta dambana waxay ka daba tagi doontaa bishan imika aan ku jirno 15-kiiga ayaan ka daba tagi doonaa taalam xahayday in waxa weeyaan waxa ku saleysan tahay siyaasadda madaxweynaha sidii shaqo loogu raadin lahaa in dalka dadka dhalinyarada ah ee bulshada sidii shaqo loogu raadin lahaa wadanka gudiisa han noqoto ama dibadda han noqoto
imisa imika baxday
imika waxa baxday 16 qof ayaa imika baxday oo halka in ariga Mareykanka tagtay inta kale daba socotaa tirada guulna waa 13 qof weeyaan
maxay barteen maxayse ka shaqeyn doonaan xaggeysa wax ku barteen
in dhalinyaradaasi wax weeyaan dhalinyaro إن وضنك وكبرتي فسمضى جعتنا أبداً واحد يمشق التجين الشركة ولي مال يراهذ وعالمي وأدمير لقي قانو وكان ضايل راي يمشق التجين إن كرتيدو ذا إيو يتجنب ذا نقصوا بحال إن رجع سي حكم وكبرتين إن آل ذي وفي عطاي إن شركة دي باكر تمدي دراسات سمسي يرى أيام مكتئب كادرستي إن اتحان لك قاضي يرى أيام هايدي كوكالاس وبحري إنتي أيو أركيسي إن أي بهاي تري كريان شقده هالك على قبرني وكان مسؤولي شركة دايا يمدي وخبرته إذا كهلي سيدا ويا صدح كوكالفلوقاتي
مركا أرنتني موحى قيبك تهاي دلالك حكومة جيبوتي وجرتو سيدي شقد ريرت اللوين لها
مركا وقور سي ما هنا وزارة shaqada iyo diiwaanada maamulka ay arag ay kan kala ku dhaqaaqday waxa aan mar hore u dirnay in rag darwalaha u dirnay wadanka qadab darwalada soo koobnaa koton in darwal in kolkii shirkadii halka aan xiriir kala lahayn ay timaday iyada ayaa dooratay darwalada intaan gacanta ka qaaday kadibna loofisay oo qadar bay joogan in waslaxdeena walaal aan hayna sidoo kale saxtay maanta waxaan fursad kale u helnay si aan dadka u geyna kanada ka taasi waxa gargan tahay siyaasada ee xukuumadda oo hormuudka yahay madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele in hadii maxaa hayday in xitaa dibadda hadii shaqo laga hayo in dadka reer Jabuuti dibadda nacadku ka goostaan ay tusaan in dibadda ka shaqaysan karaan siyaasada bulshada ku saleysan aanu ka hadalnay wasaaradii shaqada iyo diiwaanka maamulka halka kuma joogeyna ee fursad alle fursadii aan aragnaba waan ka faa'iideysanaa taan ku tirsanaa dirada
waatay ugu dambeeyti wasiir qurba joogta reer Jabuuti ee dibadda ku maqan ee ama aqoonta leh ama hantida haysta maxaad ugu baaqaysaa
wallahi waa su'aal aad iyo aad u muhiim ah dadka dibadda joogay qurba joogtu iyaka wadanka uga dhisa iyaka ayaa khibrad la keenaa iyaka ayaa maaliyada soo shuba hadda waxaan garanay wadanka maalko dad badan dibadda ku jooga waxay leeyihiin baan idil beeleeyeen ay ku soo shubaan lacagta ay ku soo shubeen wadanka shaqaysiisa waxaan kale hayaa dadka reer Jabuuti aan garanayaa dadkaasi inay dad fayareen dad shaqaysteen dad in khibrad leeyeen waxaan ku dhiirigelinayaa inay wada kuugana wixii ay maal haystaan oo soo shaqaan wixii khibrad ah haystaan ay la yimaadeen ay iska degaan oo shaqo abuuraan si muqtay ay nagala qayb galaan shaqo abuurka ayaan oranayaa waana ku kalsoonahay waxa aan fursada ka faa'iideysanayaa in bishan soo socota sheele baatikiga bishan ugu dhisay baatikiga intii qaybti kale hadlay qolada kanada marka aan u dirno waxa aan bisha koobaad ee sanadka in aan ka daba tagi doona aniga iyo kalkaaliyeyaashu ka daba tagi doona si aan u aragno bal xaalkiisu halku socdo iyo sida ay isaan u aragno annaka oo taana ka faa'iideysanayna oo in baaqna u jeedinay ku kaymadeen in loo beeriyaan halkaan kasoo fursada kasoo gooyn doona anigu qaar ahaan ahay tagi doona si maxaa hayday meelaha 100 qof oo kale ayaa balan kahayna si 100 qof oo kale aan uga soo gooyo halka inu tagitaanka uu noqon doona inaan aragno sida uu u dhuliin iyo sidii aan muqtay meel kale ugu dhinnaa ka ayuu yar dhinnaa hadii ay raadso
kaas waxa uu wasiirka shaqada ee Jabuuti Xasan Idris Samri oo khadka telefoonka ugu waramay halkad kala socotaana waa VOA
hadlayay arrimaha amniga iyo badbaadinta dhalinyarada ay iska kaashadeen maamulka magaalada iyo jaaliyada Soomaaliyeed ayaa waxa lagu qabtay masajidka Abubakar Sadiiq ee magaalada Minneapolis shirkan ayaa ujeedadiisu ahayd sidii xal loogu heli lahaa dilka dhalinyarada Soomaaliyeed isla markaana loo dhageysto dareenka dhalinyarada iyo bulshada Soomaaliyeed wariyaha VOA Minnesota Mas'ad Deeh ayaa warbixintan nooga soo diray Minneapolis
shirkan ayaa inta badan waxa diirada lagu saaray sida wax looga qaban karo rabshadaha ka dhex dhaca dhalinyarada khaasatan kuwa Soomaaliyeed oo sanadkan gudihiisa lagu dilay magaalada Minneapolis qiyaastii ku dhawaad 9 dhalinyaro taliyaha ciidanka booliska magaalada Minneapolis Madira Aridando oo ka jawaabayay su'aalaha dhalinyaradu waydiyeen oo la xiriiray sugidda amniga ayaa sheegay inuu ka xun yahay in mar walba uu qof ku dhinto fal laga hortagi karo balse waxa uu sheegay in sugidda amnigu aanay ahayn arrin booliisku oo kaliya wax ka qaban karaan balse bulshadu ay door weyn ka qaadan karto
But as many at the table said, if we simply rely on the police alone, we're missing the point.
Jaliyadda Soomaaliyeed ayaa inta badan waxa doodooda saldhig u ahayd in maamulka magaalada ay dhalinyarada u abuuraan xarumo looga badbaadiyo inay ku dhacaan wadooyinka uu saldhigoodu yahay, daroogada iyo islaynta. Waxaa si Cabdullaahi Faarax oo madaxa masaajidka Abubakar Siddiiq uu rumaysan yahay in badbaadinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ay jaliyadda lafteedu kaalin muuqata ka ciyaari karto.
Marka hore inay bulshada isu timaado oo hal mid la wada noqdo, waalidka iyo culimada iyo ganacsatada iyo dhammaan qaybaha bulshada oo dhan, halkaa marka waxaa loo abuuri karaa in wadooyinka laga badbaadiyo, in daroogada lagala dagaalamo, in loo sameeyo meelo ay ku hasaabaan oo ay ku ciyaaraan loo sameeyo.
Inkastoo rabshadaha ka dhex dhaca dhalinyarada Soomaaliyeed ee dilka keena ay soo noqnoqdaan, haddana waxaa jira dhalinyaro la filaa kuwa isdila oo xil iska saara inay waxuun ka qabtaan dilalkan intii ay tabartoodu tahay. Waxaana qaarkood oo shirka goobjoog ka ahaa ay soo jeediyeen in dhaqaalaha faraha badan ee lagu bixiyo ciidamada amniga qayb ka mid ah loo weeciyo barnaamijyo dhalinyarada aqoontooda lagu kobciyo, shaqooyinna loogu abuuro.
What if we could divest just 5% from policing and put that towards the public sector?
Kuwaasi oo siday yiraahdeen ka waxtar badan, ciidamo tiro badan oo aan dilkiina joojin. Axmed Xirsi oo ka tirsan xafiiska waaxda sagaalaad ee magaalada Minneapolis oo iyagu shirkan soo abaabulay ayaa sheegay in talooyinka shirka looga soo jeediyay ay wax ka qaban doonaan.
Waxay noo sheegeen dhibaatooyinka haysta dhalinyarada oo ay ka mid tahay shaqo la'aanta, oo ay ka mid tahay dilka iyo xabadaha magaalada qof kasta oo la wareegayo, iyo run ahaantii maandooriyaha waxaa loo yaqaan ama jugska oo ka haysta dhibaatooyinkaas badan oo ka haysata communitygeena. Informationkaas waan qaadanay maantay xafiiskan dib ugu laqonayna, waxaana soo saari doonaa wixii aan u qaban lahayn communityga iyo resourcega usoo dhicin lahayn insha allahu tacaala.
Waalidiinta Soomaaliyeed iyo ilmahooda ay Mareykanka ku koriyaan ayaa la sheegaa in laftooda ay ka dhex jiraan is-afgarawaa dhaqan oo mararka qaar loo aaneeyo in dhibaatada la soo gudboonaata dhalinyarada ay qayb ka yihiin. Waxaana dhalinyaradii kulanka ka soo qayb gashay ka codsadeen waayeelka Soomaaliyeed in ay dhalinyarada la sheekaystaan oo ay si nugul u dhagaystaan ra'yigooda.
Dhalinyarada dhegaysta, waxay ka cabanayaan, waxay tabayaan, waxay ka qaylinayaan, waxay ka dhawaaqayaan, dhegaysta. Just give them an open ear, maslaxa gaarana insha Allah.
Maxamuud Cawil Maxamed waa madaxa arrimaha dhalinyarada ee masaajidka Abubakar, sidoo kalena waxa uu ugu baaqay dhalinyarada Soomaaliyeed ee xurugufaha ka dhexeeya ay dalalka sababaan in ay hubka dhigaan.
Iska dhiga xabadaha, iska dhiga toorayda, iska dhiga mindiyada, aga fikira sida aad maslaxa ku dooni lahaydeen. Biduni violence, we don't need any more dead Somali boys.
Kulankan looga hadlayay amniga iyo badbaadinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo goobjoog ka ahaa duqa magaalada Minneapolis Jacob Fry ayaa lagu sheegay in caqabadaha dhalinyarada aan lagu xallin karin oo kaliya hal shir oo la isugu yimaado, balse waxaa lagu ballamay in kulamada caynkan oo kale ah la joogteeyo tan iyo inta xal waara laga helayo. Shirkan oo ku soo aadaya xilli magaalada iyo gobolkaba ay xafiisyada dowladda ku soo baxeen madax cusub oo lasoo doortay oo qaarkoodna ay madasha fadhiyeen, ayaa looga fadhiyaa inay baahiyaha bulshada wax ka qabtaan ayna oofiyaan ballamihii ay ku soo ololeeyeen. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamuud Mascate. Wararka ka imanaya dalka Yemen ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Yemen ay la wareegeen dhul hor leh oo ka mid ah koonfurta dalkaasi. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Saxnuuni.
Wararka ka imaanaya dalka Yemen ayaa xaqiijinaya militariga dalkaasi inay la wareegeen deegaanada Al-Xurayba, Saciil iyo deegaano kale oo buuraley ah oo ka tirsan magaalada Damaad. Sarkaal sare oo u hadlay ciidamada xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Yemen ayaa sheegay inay deegaanadaasi cusub la wareegeen kadib markii ay dirar xoogan dhex martay maleeshiyada shiicada Xuutiyiinta iyo ciidamada dowladda oo howlgallo ka fuliyay deegaanadaasi. Warbaahinta dalka Yemen ee taageersan dowladda uu madaxweynaha ka yahay Cabdirabi Mansuur Haadi oo soo xiganaysa saraakiisha dalkaasi ayaa xaqiijiyay dagaalada ka dhacay aagaasi in lagu dilay 530 ka mid ah maleeshiyada shiicada Xuutiyiinta. Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya maleeshiyada Xuutiyiinta in laga dhaawacay 10 ka mid ah dagaalyahanadooda, islamarkaasina laga burburiyey gawaari iyo hub badan oo ay ku haysteen meel u dhow magaaladaasi. Ilaa iyo hadda hoggaanka ururka Xuutiyiinta kama aysan hadlin dagaalada ka dhacay halkaasi iyo guusha ay sheeganayaan saraakiisha ciidamada dowladda Yemen. Dagaal xoogan ayaa weli ka socda qaybo ka mid ah afaafka hore ee magaalada Damaad ee koonfurta dalka Yemen, waa sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya wadankaasi. محمد عباس شيخ محمود او كفا لودا ارمها دلالك عربتا يو اسلام كا ايا فافاهين كبهين ايا دقال لدي اوغو دنبي اي ادح مري حوتين تا ايو ملتري ودن كاسي
اولا الحسين مركورا ومارسان تهي نبا حانتي دقال لدي اولا اوغو دنبي كوفرت دلك يمن كدعو عخو قعين سري اي دمدا دلك يمن تاسو يعني اي دلين ان كبادن تراكرو دعفيس ماليشيات صدن حوتين تا dayal kan oo ah mid aad u culus ayaa dawladda dalkaasi ay sheegtay inay la wareegeen tuulooyin badan iyo deegaano hor leh oo inta badan hore u haysteen shiicada dagaaladan ayaa ka mid ah dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalkaasi oo dhul badan looga la wareegay maleeshiyaadka xujiinta marka bilii ugu dambeeyay ciidamada dawladda ayaa ku gacan sareeyay dagaalada ayadoo la dhigi karo marka bilihii u dambeeyay ciidamada dawladda ayaa ku gacan sareeyay dagaalada kuwaas oo dib u qabsaday dhul inta badan ee horay u haysteen maleeshiyaadka xoojiyinta qowrada carabta ayaa waxay leeyihiin guulahan ayaa imaanaya kadib markii isbahaysiga sunniyiinta ah ay la jirsadeen ama taageereen dawladda taagta daran ee dalka Yemen si kastaba haatee xuseen waxaa muuqata in xoogga xuutiyiinta ah ay aqbaleen inay galaan wadahadal siyaasadeed kadib markii la wiiqay awooddooda
dhinaca kale ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Yemen Al-Sayed Martin ayaa sheegay in dalkaasi uu la daalaa dhacayo xaalad bani aadanimo tii ugu xumayd oo ka dhacda caalamka Masar Martin oo ka qayb galay shirka golaha amniga ee looga hadlayay qalalaasaha dalka Yemen ayaa sidoo kale sheegay dhamaan qaybaha dalkaasi in dhawaan loogu baaqi doono shirka dhacaya dalka Sweden oo looga hadlayo xisada dalkaasi wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan dalka Yemen ayaa soo dhaweeyay wararka sheegaya in la joojiyo howlgallada ka socda gobolka Hudeyda oo si ba'an ay ugu dagaalameen dhinacyada ku diraraya wadankaasi Masar Martin ayaa sheegay inuu booqan doono dalka Yemen todobaadka soo socda waxaan soo dhaweynayaa hadalka madaxweyne Cabdirabi Mansuur ee ah sida daruuri ay u tahay in dib loogu laabto geedi socodka siyaasadeed si xal looga gaaro qalalaasaha dalkaasi ayuu yiri ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan dalkaasi Yemen ciidamada dawladda Yemen oo ay taageerayaan ciidamada iyo diyaaradaha isbahaysiga carabta ee sunniga ee Saudiga horkacayso iyo maleeshiyada xuutiyiinta dalkaasi ayaa tan iyo sanadii 2015 ku dagaalamayay gudaha dalkaasi taasoo ay ku geeriyoodeen kumanaan qof halka ay ku barakaceen malaayiin qof oo rayid ah oo u dhashay dalkaasi Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
aad ka dalatiyo qolqolkaad ku abaabtiyo qaali hooyadayo umarii ku dhalayba qaladka ilaasho waa qiimo badato allah qaadira oge
taasi macaane fannaanka la foolay ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteen iyo aroornimo idinka imaaneysa laanta afka Soomaaliga VOA intan markale hawada ku soo noqonayno waxaan dhamaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.